Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. S vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Još nisu sabrani svi utisci posle ženevskog sastanka predstavnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a u Briselu posle duže pauze zaseda Savet Rusija-NATO. Dan kasnije o bezbednosnim izazovima biće reči i na sastanku OEPS u Beču. Može li se uspostaviti nov sistem bezbednosti koji ne bi bio zasnovan na konfrontaciji kolektivnog Zapada i Rusije? Da li je uopšte moguće verovati u eventualne garancije Sjedinjenih Američkih Država i NATO? Gde je mesto Balkana i Srbije u odnosima Rusije i NATO? Gosti današnjeg izdanja Sveta sa Sputnikom su profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji i istoričar Saša Adamović. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom, dobrodošlice i gostima, gospodin Saša Adamović i gospodin Mitar Kovač, dobrodošli. Evo, završen je pre, ne znam, jedno dva sata otprilike sastanak Rusija i NATO, predstavnika delegacije Rusije i NATO posle dve godine neki prvi susret. Prethodio je tom sastanku u ponedeljak sastanak predstavnika Sjedinjenih Država i Rusije, to je bio kao neki uvod, ali otprilike, gospodine Adamoviću, zaključci su isti. Složili smo se da se ne slažemo. Da li ipak posle ovog sastanka današnjeg, da kažemo da je ispred Rusije, Rusije predstavljao Aleksandar Gruško, zamenik ministra spoljnih poslova i zamenik ministra odbrane takođe, a sa strane NATO je bio Jens Stoltenberg, generalni sekretar, i Wendy Sherman, ona je zamenica američkog državnog sekretara. Da li nešto ipak ima lepo da kažemo? To što su se sastali, što su razgovarali posle toliko vremena, ipak je nešto pozitivno?
Pa ja još uvek ne vidim šta je tu pozitivno, samo da se podsjetimo da je pre ovih susreta u ponedeljak i danas u sredu, da je sve počelo sa ona dva virtualna sastanka između predsednika Putina i predsednika Bajdena, kao neka vrsta uvoda u razgovore koji su počeli u ponedeljak, ali kao što ni tada za vreme tih razgovora nije bilo nekih posebnih pomaka, mogli bismo i sada posle ova dva dana, očekuje nas sutra i treći, da kažemo ista meta, isto odstojanje. I možda jedina pozitivna stvar, ako bismo mogli nešto da tražimo u svemu ovome, a da bude pozitivno, to je što je Rusija jasno stavila do znanja da je ona više ne može da trpi politiku Sjedinjenih Američkih Država, politiku NATO pakta koja očito agresivno ugrožava interese Ruske Federacije, i jednostavno procena je i predsednika Putina i ruske političke elite da sa tim mora da se stane. Procena je takođe da ovo više nije Rusija 90-ih godina, to nije jeljcinska Rusija, ovo je Rusija koja je prevazišla i taj status regionalne sile i ponovo je jedna od tri vodeće svetske sile, i jednostavno postoje crvene linije preko kojih Rusija neće ići, niti će dozvoliti da te linije pređe ni Amerika, ni NATO pakt, i u svemu je dobro što je sve to jasno stavljeno do znanja. Naravno, nije se ni očekivalo da će u toj ranoj ili početnoj fazi gde se na neki način zauzimaju pozicije da će jedna ili druga strana odmah krenuti sa nekom vrstom detanta ili popuštanja i za ovu prvu rundu, prvu, drugu ili treću rundu izgleda da nije ni više moglo da se postigne, ali ono što je jasno da zahtevi Ruske Federacije više ne mogu da se ignorišu, Rusija to neće dozvoliti i što će se stvari rešavati sad u jednom kraćem roku, jer Rusija takođe neće dozvoliti da se sve to odugovlači i na neko dugo vreme.
Da, gospodine Kovač, ipak možemo li reći da postoji nešto pozitivno, da su na kraju krajeva i Sjedinjene Države i NATO shvatili da su u odnosima sa Rusijom zapali u ćorsokak, da to nekako treba rešavati. Sad, druga je stvar što oni misle da to mogu tako da rešavaju, da se ispune svi njihovi zahtevi, a ono što Rusiji smeta i što je iznela u tom nacrtu sporazuma o bezbednostnim garancijama negde u decembru, 17. decembra ako se ne varam, nabrojat ćemo i kasnije šta su to ključni zahtevi, oni misle da ništa od toga ne moraju da ispune. I unapred kažu i pre današnjeg sastanka, nema govora o, a to je inače ključni zahtev Rusije, nema govora da se zaustavi širenje NATO na istok. Kakav je to onda pristup? Ako ti unapred kažeš jesi ti došao da pregovaraš ili si unapred rekao, ma ne zanima me šta ti misliš?
Pa nakon niza mera koje je poduzimala Rusija da informiše međunarodnu javnost šta NATO čini u suštini u Evropi, kako stvara nebezbednost, kako stvara liniju podele, i ovo je jedan od pokušaja koncentrisanih da je Rusija na ovaj način koji su oni hteli da pretumače kao ultimatum, ponovo želela da iskaže ono što ona može, znajući dalje planove Sjedinjenih Američkih Država preko NATO-a i preko Evropske unije u pohodu na istok, da o tome obavesti svetsku javnost, da izloži jedan racionalno razuman par mera, plan mera koje bi trebale da se formalizuju ili u ugovoru ili u nekoj vrsti sporazuma u smislu deeskalacije sukoba. Nažalost, ovi sve do sada održani sastanci i razgovori na različitim nivoima nisu dali signale da ima dobre volje da se na taj način rešava problem. Čini mi se da tvrdokorno Sjedinjene Američke Države žele da ostvaruju svoje interese u pohod na istok po svaku cenu, ali ne sada direktnim angažovanjem svojih snaga, nego stvaranjem uslova da se drugi angažuju u tim sukobima, prvenstveno kroz ukrajinsku krizu, kroz proces prijema novih članica, kroz instalaciju novih sistema oružja i jednostavno uvlačenja Nemačke tvrdo kao neprijatelja Rusije kroz NATO pakt i kroz jačanje njene uloge zajedno sa Poljskom, pribaltičkim državama i ovim državama na istočnom krilu Evrope na toj liniji sukoba prema Rusiji, kako bi crpili i Evropu i Rusiju, a da bi onda oni mogli sa Britanijom najviše da se angažuju prema Kini i prema drugim nekim kriznim tačkama na Bliskom istoku, pre svega prema Iranu. Nažalost, kažem još jednom, čini mi se da po treći put Evropa može da postane poprište nekih lokalnih, eventualno regionalnog rata, a dalje posledice i ishod niko ne može predvideti.
Da, evo da kažemo, pošto su oglasio se i Aleksandar Fomin, on je zamenik ministra odbrane Rusije, pošto su prethodno govorili Stoltenberg i ova Wendy Sherman, Amerikanka, kaže NATO ignoriše inicijative Rusije za deeskalaciju i to stvara pretpostavke za stvaranje incidenata i konflikata i podkopava osnove bezbednosti. Znači, to je ocena Rusije, sa ruske strane, kako su protekli danas pregovori. Jasno je da ipak da nešto je učinjeno. Dogovorili su se da se ponovo otvore kancelarije koje ne postoje već neko vreme, kancelarije Rusije pri NATO i NATO kancelarija u Moskvi, i dogovorili su se da će se dalje razgovarati, znači to je takođe pozitivno, i koliko shvatamo, NATO je spreman za razgovore o nekom ograničenju oružja, pre svega nuklearnog. Ali da li je, zašto je to pitanje Ukrajine ključno za NATO i zbog čega se Zapadu uporno priviđa da Rusija hoće da izvrši agresiju, invaziju, kako god, na Ukrajinu? Ja sam malo gledala zapadnu štampu, na primjer u Guardianu već ima otprilike planovi iz kog pravaca će Rusija da dođe, pa nabraju neki 6 pravaca, ne znam, sa juga, pa sa gore, sa Belorusije i tako dalje. Ili recimo pitanja u New York Timesu, može li Zapad da spreči i kako Zapad može da spreči rusku invaziju na Ukrajinu. Šta je to Rusija toliko učinila da se njima priviđa već evo mesecima ta mogućnost?
Pa, američki stratezi veruju da je Ukrajina ključna država koja može da se upotrebi protiv Rusije i da zapravo bez Ukrajine Rusija nije velika sila. I zbog toga je pitanje Ukrajine i itekako važno za njih. I naravno, NATO će uvek praviti problem, ali sa druge strane NATO članice bi itekako trebalo se zapitaju šta će u jednom momentu uraditi Sjedinjene Američke Države. Jer kada su postavili pitanje tih bezbedonosnih garancija, Sjedinjene Američke Države su direktno ušla u komunikaciju samo sa Sjedinjenim Američkim Državama i odmah je počelo da se javlja izvesno nezadovoljstvo među ostalim evropskim državama, članicama NATO pakta, da će u celoj toj priči i tekako biti zaobiđene. A ako budu zaobiđene, onda će morati da se priklone onome o čemu razgovaraju ili o čemu se dogovaraju Sjedinjene Američke Države i Rusija. I zbog toga u prvi mah je bila toliko velika povika svih tih država da se bez njih ne može ništa rešavati, a onda videli smo i reakciju Bajdenove administracije koja je, da bi valjda smirila duhove u okviru NATO pakta, rekla da Sjedinjene Američke Države nemaju nameru da mimo svojih saveznika iz te organizacije donesu bilo kakvu odluku. Ali stvari nisu tako jednostavne, jer Sjedinjene Američke Države znaju da zajedno sa NATO paktom i zajedno sa Ukrajinom itekako rizikuju ratni konflikt sa Ruskom Federacijom, a u tom konfliktu Sjedinjene Američke Države, s obzirom da je Rusija nuklearna sila, nema mogućnosti da u tom konfliktu pobede. Sa druge strane, sve ove države koje su pohrlile u NATO pakt, one zapravo računaju na taj, pardon, čuveni član 5, po kome su sve države članice NATO pakta, ako jedna bude napadnuta, sve su druge dužne da skoče u pomoć, a u stvari, u praksi, jedina država koja zaista može da skoči ili priskoči u pomoć su samo Sjedinjene Američke Države i eventualno još i Velika Britanija. Ove druge članice, pogotovo ove manje, zapravo računaju na pomoć tog velikog brata, odnosno računaju na to da bi Sjedinjene Američke Države, odnosno NATO pakt, bila neka vrsta garancije njihovog suvereniteta i nezavisnosti. Međutim, imamo praktični primer, recimo Gruzije ili Ukrajine, gde se videlo da stvari apsolutno nisu tako jednostavne i da u slučaju prisjedinjenja Krima Ruskoj Federaciji garancije Sjedinjenih Američkih Država i su se pokazale kao veoma slabe. Nedavno je predsjednik Biden čak nudio garancije i Tajvanu i pomoć Tajvanu ako bude ugrožen od strane Kine, ali je izgovorio jednu zanimljivu rečenicu, a to je da će Sjedinjene Američke Države, pazite dobro, pomoći Tajvanu da se sam odbrani. nisam siguran da Tajvan ima kapacitete.
Pa to sad kažu i za Ukrajinu. Mi ćemo pomoći Ukrajinu.
Kao što Ukrajina nema kapaciteta da u slučaju konflikta sa Ruskom federacijom iz tog konflikta izađe kao pobednik. E, opet, sa druge strane, upravo zbog tih, mogli bismo tako da kažemo, ratnih garancija koje sve te države očekuju od Sjedinjenih Američkih Država, pitanje je i za Sjedinjene Američke Države, a zbog čega biste vi rizikovali sukob sa nuklearnom silom kao što je Ruska federacija, da biste dali ratne garancije državama koje uopšte ne predstavljaju vitalni interes Sjedinjenih Američkih Država. I to smo mogli da vidimo i u, kada je u Americi imala, bila prethodna administracija predsjednika Trumpa. Sećate se kako je on gledao na ulazak Crne Gore u NATO pakt i kad je rekao da nema želju da zbog države kao što je Crna Gora rizikuje Treći svetski rat. I o tome bi zapravo svi trebalo i te kako da razmisle, jer očito je, bez obzira što i dalje NATO pakt zadržava oštru retoriku i čvrsto se drži tih njihovih takozvanih principa, pogotovo taj princip da će sve te države navodno slobodno odlučivati i one će se pitati da li će ući u NATO pakt, mada nigde nema obaveza ni Sjedinjenih Američkih Država ni NATO pakt da bilo koja država koja izrazi želju da postane članica, da ona zbog toga treba da postane. Tako da, bez obzira na izražene želje Rusije, Gruzije, pardon, Ukrajine ili Gruzije da uđu u NATO pakt, nisam siguran da je to izvesno u nekoj bliskoj budućnosti, a mislim da se to zapravo nikad neće desiti, jer za Sjedinjene Američke Države je ogroman rizik da tako nešto uradi, jer na taj način rizikuju sukob onaj najvišeg mogućeg nivoa sa Ruskom federacijom, koja je jasno stavila do znanja da su crvene linije pređene i da ona ne želi to da dopusti.
Da, gospodin Kovač, kada ova Wendy Sherman, Amerikanka, kaže da Rusija nije dala nikakva obećanja o deeskalaciji, kakva je eskalacija, šta je to Rusija eskalirala, mislim, to što ona vežba na svojoj teritoriji, neko je uporedio, vi tražite da Rusija ne vežba na svojoj teritoriji, to je kao kad biste tražili da Amerikanci ne vežbaju, ne znam, u Novom Meksiku ili tu negde u, na jugu Sjedinjenih Država. U čemu je razlika? Zašto se Rusiji uskraćuje pravo da faktički na svojoj teritoriji drži svoje trupe i da vežba, i čime je ona eskalirala situaciju, osim što je jasno stavila do znanja koji su njeni nacionalni i strateški interesi?
Pa u suštini Amerika ne govori o razlozima zašto je došlo do grupisanja tih snaga, ne govori o uzrocima. Upravo možemo reći i poći od te činjenice da američke snage i britanske svojim baziranjem u Evropi i strateškim planovima u pohod na istok ruše evropsku bezbednost. U tom smislu, kada govore o stotinama hiljada grupisane ruske vojske na samoj granici Ukrajine, ne govore o tome da su uložile ogromne pare minulih 5-6 godina od same ukrajinske krize i da svake godine taj iznos novca se povećava, da se povećavaju donacije u savremenom oružju i opremi, protiv oklopnih sistema, protiv vazduhoplovnih sistema, da se pritiska rukovodstvo Ukrajine da krene konačno na te oblasti koje su se samo proglasile kao republike i na Donjecku i na Lugansku oblast, a posle toga bi se naravno razvijale operacije uz pomoć NATO-a, materijalno obaveštenu, izviđačku, logističku prema Krimu. A ako bi taj plan uspio, onda bi se išlo na dalji plan izazivanja požara u ovim prijašnjim članicama koje nisu u NATO paktu, a bile su članice ili Varšavskog ugovora ili Sovjetskog saveza, a sada nisu, da kažem, u NATO paktu. To je, da kažem, njihova strategija koja nažalost, medijski se eksploatiše u Evropi, a vidimo i u našoj državi, spinovanjem realnog stanja. Njihov plan, njihova strategija jeste jednostavna, da se prisili Ukrajina uz izvesna obećanja da će im pomoći na ovaj ili onaj način, ali ipak otvoreno im kažu da neće im direktno vojno pomoći i da su spremni da povlače svoje savjetnike, instruktore, pre svega Britanci i Amerikanci, u slučaju izbijanja oružanih sukoba sa Rusijom, a znaju da Rusija mora intervenisati ukoliko se krene masivnim nasiljem prema Donjeckoj i Luganskoj republici i da se uništava civilno stanovništvo zarad izlaska na granice Rusije, a onda prijema upravo i obećanja da će biti primjena u NATO ukoliko izađe svojim vojnim snagama i poništi te dve samoproglašene republike, onda i bez Krima možda bi je primili u NATO, a onda sledi instalacija i ovo sve što su namere, instalacija i baza i oružja ofanzivnog, pre svega raketa srednjeg i kratkog dometa. Dakle, ono što Zapad neprekidno radi, a pre svega Amerika, a onda druge članice NATO-a to podržavaju u medijskom spektru, a i Evropska unija u smislu sankcija, jeste da žele pred međunarodnom javnošću da Rusiju optuže kao agresorsku silu koja će po prirodi stvari morati da interveniše ukoliko Ukrajina krene na ove dve oblasti. To je njihov scenarijo koji iščekuju. Vi ćete krenuti da oslobodite pod navodnicima svoj deo države, a onda ćemo vas mi podržati i politički i napraviti te takozvane neviđene sankcije koje često tako se navode iz usta rukovodilaca i političara na zapadu i evropskih, a i američkih, da Rusija će zažaliti što je upustila se pod navodnicima u tu vojnu avanturu i njihova zamisao da će Rusija u Ukrajini da krvari, da će ona ući na takvu tle sa nekim masivnim vojnim operacijama po gradovima, naseljenim mjestima gdje će kompromitovati pred evropskom javnošću kako uništava civilne objekte, civilno stanovništvo i da onda za uzvrat Zapad mora biti još monolitniji, da uvede dodatne sankcije, da izoluje i da čak preduzima daleko intenzivnije mere koncentracije snaga NATO prema Rusiji. Rusija, iako bude prinuđena da interveniše u Ukrajini, to će učiniti nevoljno ukoliko bude ugroženo stanovništvo u ovim oblastima i to je ta crvena linija koju ruski rukovodioci pokušavaju da plasiraju Zapadu, da razumiju da neće dozvoliti teror nad civilnim stanovništvom i življavanje, da kažem, profašističkih vlasti u Kijevu nad tim stanovništvom. Ali ta operacija, imajući u vidu savremenost ruske vojske i strategije i taktike izvođenja operacija, sigurno ne bi bila dugotrajna i da bi se završila u kratkom periodu, a da Ukrajina rizikuje da ostane kao politički subjekt i verovatno iz takvog jednog konflikta nastale bi dve države. Zna se i prirodna granica, zna se gdje je većinsko rusko stanovništvo koje na svaki način obespravljeno, pa čak bilo obespravljeno i do nemogućnosti upotrebe svog jezika u službenoj korespondenciji i u školama, da bi to stanovništvo bilo noćna mora za ukrajinsku vojsku i tu je očekivati gerilski otpor ruskog stanovništva na ukrajinskoj strani sve do one granice dok se osjeća ugnjeteno od strane ukrajinskog režima.
Da, nadamo se da se ti scenari negativni neće desiti, a gospodine Damoviću, da li imate utisak da je NATO i Sjedinjene Države da su svesni da je zapravo odrešavanje odnosa sa Rusijom i uspostavljanja kakvog takvog, da kažem, suživota, jel, koegzistencije, zavisi na kraju krajeva i globalna bezbednost, jer to su sile koje imaju najveće nuklearne potencijale, a s druge strane, zajedno sa, kad se doda i Kina, onda, onda se je tu faktički sudbina sveta se rešava u tom trouglu. Ako neko pokaže takav, takav odnos nekooperativan, kad je reč o ključnim zahtevima Rusije, znači neću da razgovaramo o ovome, ovome, ona to Rusija kaže da je to ono sine qua non, znači ako se ne dogovorimo o tome da Ukrajina i Gruzija ne mogu u NATO, onda sve ostalo nema toliki značaj, ima ali ne toliki. Pa kakav je onda to pristup ako znaš da je na kocki tako velika stvar kao što je zapravo globalna bezbednost?
Pa oni pre svega vode računa o tome da zadrže svoju globalnu nadmoć, onu koju su stekli posle pobede u hladnom ratu, posle raspada Sovjetskog saveza. I mislim da i tada kada su opijeni tom novostečenom imperijalnom moći krenuli da bukvalno se seju nesreću i smrt od Balkana do Bliskog istoka, da ih je na neki način sve to malo opilo, mnogo zapravo opilo, i oglušili su se o reči njihovog čuvenog diplomate Georgea Kennana, koji je bio ambasador i u Moskvi i u Beogradu i tekako je odlično poznavao Rusiju. On je bio protiv tog širenja NATO pakta na istok posle kraja hladnog rata, jer je smatrao da na taj način pritiskajući Rusiju izazvaće de kontraefekat i da će Rusija jednog dana, zahvaljujući tome, kada ponovo stane na svoje noge i postane velika sila, ponovo ćete u Rusiji imati neprijatelja, a to nije po njegovom mišljenju bilo u interesu Sjedinjenih američkih država, a iskreno ni Evrope, odnosno Evropske unije.
Naravno, kako se Evropa išta pita?
Pa, neki francuski analitičari, recimo, ne vole što postoji NATO pakt, jer oni smatraju da recimo NATO pakt zagađuje međunarodne odnose i da je mnogo bolje i mnogo bolje u međunarodnim odnosima kad postoje zapravo bilateralni odnosi i kada dve države na toj bilateralnoj osnovi rešavaju svoje odnose, a ne moraju da vode računa o interesima kao u slučaju NATO pakta još 30-ak drugih država koje opet svaka iz svojih razloga imaju svoje sopstvene interese. Nedavno smo videli reakciju jednog poljskog generala koji je opet sa druge strane sumnječi Nemačku, da je Nemačka zapravo ta koja je neka vrsta trojanskog konja u NATO paktu, da je Nemačka ta koja vodi prorusku politiku, a njemu i da bi upravo zbog toga što Nemačka vodi takvu politiku moglo doći do toga da se NATO pakt raspadne. Naravno, Poljsko je mnogo više stalo do Sjedinjenih američkih država nego do samog NATO pakta i to smo videli na velikom broju primjera. Osim toga, odnos Varšave i Brisela, aktuelni odnos pokazuje da su ti odnosi opterećeni brojnim teškoćama. Međutim, treba imati u vidu da su se vremena promenila, da Sjedinjene Američke Države nisu ona država koja nisu u onakvom stanju u kakvom su bili kada su izašli kao neprikosnoveni pobednik hladnog rata, da ni Rusija nije ona iz 90-ih godina, da Sjedinjene Američke Države po mnogim znacima su neka vrsta sile u opadanju. Sa druge strane, Evropska unija, za koju uopšte i ne znamo šta je, pošto nije država, to je nekakav entitet koji je u velikoj meri nedefinisan, jer smo videli da se Evropska unija je možda u početnoj fazi raspada, jer je iz nje izašla jedna takva ozbiljna i velika država kao što je Velika Britanija, i taj udarac za Evropsku uniju itekako je morao da se oseti, da je to entitet koji treba da razmišlja o sopstvenoj budućnosti i šta nameravaju u toj budućnosti da urade. Dok sa druge strane imamo Rusiju koja htela ne htela u ovakvoj situaciji tekako mora da zna šta hoće i da to jasno stavi pred Sjedinjene Američke Države i pred Evropsku uniju. Rusija ne nastupa agresivno, nastupa vrlo strpljivo, to je neka vrsta odbrambene zapravo aktivnosti, ali izgleda do Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo sa ovom administracijom koja je naslednik onih intervencionističkih administracija neokonzervativnih i neoliberalnih, kao da do njihovih mozgova to ne dopire, da oni nemaju više takvu snagu i da zbog toga nisu spremni, a morali bi da to urade, da počnu da preispituju svoju politiku. Ne može politika Sjedinjenih Američkih Država da zavisi ni od Ukrajine, ni od Gruzije, niti da Crna Gora upravlja američkom spoljnom politikom.
Nego Severna se dešava obrnu.
Severna Makedonija i tako dalje. Ne, upravo je to neka vrsta međuzavisnog odnosa. Tačno je da je veliki uticaj Sjedinjenih Američkih Država, ali upravo Sjedinjene Američke Države kad na sebe preuzimaju bez potrebe obaveze tih ratnih garancija. Setimo se istorijski da sve te ratne garancije u hladnom ratu, od drugog svjetskog rata pa do završetka hladnog rata, su važile samo do reke Elbe. Posle toga je na sceni bila diplomatija, politika, ekonomija, ali nije moglo da dođe do ratnog sukoba. Bojim se da situacija više nije takva, da je opasnost od ratnog sukoba i te kako ozbiljna. Ja sad, to što u svetu zbog nekih drugih globalnih problema se te stvari ne vide na najbolji mogući način, ali ja mislim da je situacija izuzetno, izuzetno ozbiljna i ono što bi trebali da imaju na umu u Vašingtonu, to je da Rusija ne blefira, da je Rusija spremna da ide do kraja štiteći svoje nacionalne i državne interese.
Da, evo izašao je i Aleksandar Gruško se obratio i kaže da Moskva konstatuje potpunu degradaciju kontrole naoružanja, da Moskva i NATO uopšte nemaju pozitivni dnevni red, to je njegov zaključak posle današnjeg sastanka. Kaže, Rusija je pošteno i otvoreno ukazala da je dalje srozavanje situacije može dovesti do teških posljedica za evropsku bezbednost. Znači, nema ko da čuje. Ali htela sam da vas pitam, gospodine Kovač, iz onog predloga koji je Rusija dala u decembru, gde između ostalog sadrži zahtev da se ne raspoređuju dodatne snage u drugim državama u Evropi u odnosu na stanje 27. maja 1997. Dalje, da se ne raspoređuju rakete srednjeg i kraćeg dometa s bazom na kopnu u oblastima iz kojih mogu da gađaju ciljeve druge strane. Nema daljih širenja NATO, to je još jedan zahtev uključujući Ukrajinu. I NATO se odriče bilo kakve aktivnosti na teritoriji Ukrajine kao i drugim državama Istočne Evrope, Zakavkazije i Centralne Azije. Ne sprovode se vojni manevri ni Rusija ni NATO više od brigadnog nivoa u dogovorenoj zoni od granice. E sad, šta je u ovim predlozima, deluje dosta razumno. Nemojte vi da pravite aktivnosti, nećemo mi, i u toj zoni do dodirne tačke, da kažem, tog zapadnog i ruskog sveta neće biti vežbi. Šta je sporno za NATO u tim ruskim predlozima? Vidimo da je sve sporno, ali ne znamo
ovo
zašto.
Sve što ste sada istakli, što je deo predloga Rusije u toj vojno-tehnološkoj dimenziji, jeste racionalno i razumno, ali za tako nešto potrebno je razumevanje na geostrateškom, geopolitičkom i, da kažem, tom državnom nivou, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Da su oni razumeli te stavove i predloge Rusije, lako bi se to razumeli pretočilo u odluke na nivou i NATO-a i na nivou OEPS-a i na nivou vojno-tehnološke dimenzije raspoređivanja snaga, vežbi i svega toga. Nažalost, sve ono što je do sada urađeno na remećenju mira i stabilnosti u Evropi, urađeno je u skladu sa globalističkom strategijom i pohodom na istok. I uvek kada pokušamo razumeti ove niže pojave i procese na regionalnom državnom nivou, trebamo poći od toga. Dakle, to bi značilo, kada bi se prihvatile te vojno-tehnološke mere, to bi značilo da u Evropi se spusta nivo tenzija, da nivo sukoba, mogućih sukoba na nivou i lokalnih ratova je veoma mali, da bezbednost u smislu nuklearnog oružja, korišćenja raketa srednjeg, velikog dometa, dostizanja nacionalnih teritorija jedne i druge strane slabi. Ali sve to što je rečeno suprotno je onome što je zadnjih 10 godina NATO radio u Evropi, posebno zadnjih 4-5 godina od ukrajinske krize od 14. godine, kada je činio sve suprotno tome, bazirao je snage u Baltičkim republikama, formirao borbene grupe u sve tri Baltičke republike, doveo svoje snage u Poljsku kao najverniju članicu na istoku, zagovara nove baze još u Rumuniji i u Bugarskoj, čemu se Bugarska usprotivila.
Ne, već pokušala, su instalirali u Rumuniji.
Jesu, da. Ali govorim o novim snagama, novim bazama, a tamo su već formirane baze za takozvani raketni štit zajedno sa Poljskom, ali tražili su nove baze po 1500 vojnika za probleme u crnogorskom regionu, pre svega se misli na te sastave pomorske pešadije ili pešadijskih motorizovanih jedinica. Vidimo u našem regionu, nažalost, pored baze Bonstil, da se izgrađuje vazduhoplovna baza u blizini Tirane, da se sad zagovara izgradnja nove baze za specijalne snage, da Drač im postaje nova luka, da se formira infrastruktura i komunikacija i logističke podrške na jugoistoku Evrope za eventualne sukobe u Zakavkaskom regionu ili u Crnomorskom regionu. Svi ti putevi nekako dotiču i nas, a i te specijalne snage ili ta komanda specijalnih snaga nije namenjena samo prema nama. Vidimo kako se Amerika frontalno obrušila na svoje zaleđe koje nije u članstvu NATO, kako se obrušila na Republiku Srpsku, šta sve planira da sprovodi. Ovo što čujemo medijski od ovih sankcija, to su ti vidljivi obrisi, a šta se sve na ovoj vojno-tehnološkoj dimenziji i na planu izvođenja specijalnih operacija čini da se centralizuje Bosna i Hercegovina, ne radi toga što oni vole Bošnjake ili Muslimane. Sve što čini da se na prečac i Bosna i Hercegovina ugura u NATO. Da bi posle Bosne i Hercegovine rešilo se pitanje takozvanog obavezujućeg sporazuma i da i Kosovo i ta lažna država, NATO država, se i formalno primi u NATO. A onda Srbija cene oni da dejstvom svojih organizacija, specijalnim operacijama, mešajući se u politički život, da bi se i Srbija obogajila do tog nivoa kada bi se izgubila ova dva strateška interesa Srbije, pre svega Republika Srpska i Kosovo, da bi tako bezglavljen narod sluđen prihvatio i opciju da i sama Srbija zatraži članstvo NATO. To je njihov plan i taj plan treba i medijski i svakako da se dešifruje, razobličava u javnosti i naravno da na tako nešto što je Rusija predložila neće oni hteti da pristanu. Pa postojala je ruska misija u NATO, evo, niz godina. Kakvi su efekti tih pregovora, razgovora bili? Administrativni, nikakvi. Tako i da ovo što sad govorimo da se obnavlja misija njihova u Rusiji, njihova u NATO, možda će samo ubrzati protok informacija, neće dovesti do suštinskog i strateškog rješenja problema koje su se nagomilali. Problemi u Evropi mogu deeskalirati prvenstveno kada Amerika shvati da to nije njen životni prostor i da se vrati u svoje okvire, ono što je pokušavao Trump da kaže i svom stanovništvu, a i saveznicima u Evropi. Mislim da je Britanija tu najmračnija sila koja pokušava da iskoristi moć Amerike i da je nesvesno gura u sukobe i sa Rusijom i sa Kinom.
Da, evo kaže Gruško dalje upozorava da dalje širenje NATO nosi rizike koji će premašiti to širenje. Znači, to je otvoreno upozorenje. Inače, Sergej Rjapkov, zamenik ministra koji je učestvovao na sastanku sa ovom istom Sherman u ponedeljak, on je rekao da Rusija može da ima vojni odgovor. Da li je to što NATO želi? Provociranje sukoba ili ipak treba zarad neke evropske bezbednosti staviti prst na čelo pa se nešto dogovoriti sa Rusijom?
Pa bilo bi najbolje da prvo Evropljani, odnosno članice države Evropske unije NATO pakta stave prst na čelo, jer očito su sada u jednom ćorsokaku zapravo. I pokazalo se, bez obzira da ta politika sankcija, a to je izgleda jedina politika Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država prema Ruskoj Federaciji, apsolutno ne može da da rezultate. Znači, nije dala rezultate ni u prošlosti, neće dati ni u budućnosti. Osim toga, videli smo...
Izvinite što vas prekidam, kad rekao ste sankcije, oni već upozoravaju Putina da će uvesti sankcije lično protiv njega ako dođe do daljeg pogoršanja situacije oko Ukrajine. Mislim, već su nešto spremili.
Da, američki kongresmeni već spremaju neki novi paket sankcija, ne znam šta sve može da im u tom slučaju padne na pamet, ali objektivno te sankcije nisu nešto što Rusija ne može da izdrži, ne može da podnese. Ja mislim da, a i to smo videli na primjeru ovih prethodnih sankcija, da je Rusija pronašla sopstvena rešenja i da sada ekonomski čak je rešila sama i samostalno rešava neke ekonomske probleme, uspešno odolevajući mnogim ekonomskim aspektima raznih sankcija kojima je bila izložena. Tako da su uspeli recimo da obnove sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju i da Rusija danas može da se pohvali da više zarađuje od izvoza pšenice nego od izvoza naoružanja, što je nekad bila najvažnija možda izvozna stvar koju je imala Ruska Federacija. Očito da, i treba podsjetiti da smo mi već na samom početku imali brutalnu izjavu predsjednika Bajdena da je predsjednik Putin ubica, da je Kinu nazvao genocidnom državom. Ako je Kina genocidna država, zašto odmah nije napadnuta? Jer ako nekog proglasite genocidnim i optužite da Kina vrši genocid nad jednom prilično velikom populacijom ljudi u Kini, onda zašto niste već zaratili sa Kinom i spašavali te ljude? Očito da ako već Sjedinjene Američke Države ne mogu, pitanje je šta radi Evropska unija, može li ona da preispita nešto od elemenata svoje politike prema Rusiji, jer sve se više zaglibljuje u probleme. Videli smo da je bivša kancelarka Merkel pokušavala, bez obzira i na to što se i ona bavila uvođenjem sankcija, ipak je htela da očuva, verovatno pod pritiskom poslovne zajednice Nemačke, koja je i tekako orijentisana poslovno prema Rusiji, da ipak nije htela da te odnose uništi. U njeno vreme je zapravo završen Severni tok 2 kao jedan izuzetno važan i strateški i ekonomski projekat Nemačke. Videli smo da i novi kancelar, bez obzira što ima ekstremnu levičarku za ministra spoljnih poslova, koja je poznata po svojoj rusofobiji, da on izgleda ima namere da suzbija tu rusofobiju i da kontrolu spoljne politike ipak zadrži u svojim rukama, da zapravo nastavi putem koji je išla Angela Merkel. Znači, kako sada stvari stoje, sve to tačno što kažu ruski zvaničnici posle sastanka i onog u ponedeljak i ovoga sada u sredu, ne očekujem da se išta spektakularno desi sutra, ali potcenjuju i te kako ruski odgovor, a Rusija, koliko vidim, radi ono što zapravo rade sve ozbiljne države i velike države, a da drži sve opcije na stolu. Znači, Rusija ne blefira.
I nema iluzije.
Nema više iluzija ni sa kim zapravo ima, sa kim treba da se nosi, i mislim da su sve opcije moguće, s tim što će u tom slučaju, kada se definitivno Sjedinjene Američke Države uvere da je Rusija savršeno ozbiljna kada te zahteve postavlja, traže pismene garancije, videli smo šta se desilo u vreme raspada Sovjetskog Saveza, videli smo kada je, kako se priča, Gorbačov rekao Bakeru da će dozvoliti Ujedinjene Nemačke u zamenu da se NATO ne širi, a ovaj rekao Ninča neće ići dalje, međutim, videli smo...
Ta Inč se završio kod ruske granice.
Videli smo šta ta reč u tom slučaju znači. Znači, Rusija je savršeno ozbiljna, a bojim se da će najdeblji kraj onda da izvuku oni koji toliko sada, možda čak i u panici, vuku NATO pakt za rukav, odnosno Sjedinjene Američke Države za rukav, tražeći zaštitu. Samo da se podsjetimo još jednog istorijske zanimljivosti, kada su Nemačka i Poljska ušle u konflikt 1939. godine, Velika Britanija i inače konflikt koji je, kažu to oni koji posle toliko godina analiziraju tada sve što se desilo, da je taj konflikt ipak mogao da se razreši i bez rata, da su Velika Britanija i Francuska dali garancije Poljskoj, ohrabrili je da odbije svaku vrstu razgovora sa Nemačkom u to vreme, a onda kada je došlo do stani pani tih velikih sila koji su bile garant bezbednosti Poljske, nigde nije bilo, i videli smo u tom sukobu kako se to završilo, veoma tragično po Poljsku.
Da, još jedan aspekt, pošto vi ste direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, zanimljivo je i pada u oči da paralelno sa ovim razgovorima koje Amerikanci i NATO, a tomu dođe na isto, vode sa Rusijom, istovremeno se komešaju zemlje u okruženju Rusije. Znači, to je prosto nekako počelo je naravno još davno sa Ukrajinom, pa onda Belorusije, pa je sad došlo do Kazahstana, pa se već tu pominje da su možda još ima nekih kandidata. Sad, da li vam to izgleda slučajno, jer je recimo u jednoj analizi RAND korporacije iz 2019. se upravo tim redosledom kaže kako se vrši to, da tako kažemo, opkoljavanje Rusije. A ovamo kao nešto pregovaraš, pa kao nešto hoćeš da središ situaciju, da uspostaviš dijalog, a tamo na terenu buškaš i radiš.
Pa ta podvojenost javne politike, pre svega Velike Britanije i Amerike, je poznata međunarodnoj javnosti i većini zemalja, a vidimo i pred svetom u zadnjih desetak godina koliko je država stradalo zbog njihovih specijalnih operacija i mera koje su preduzimali prema državama i režimima kojim se ne sviđaju ili ne uklapaju u njihove strateške procese. Ovo što gledamo sad u Kazahstanu i što je viđeno je samo posljedica višegodišnjeg obaveštajnog rada i delovanja pre svega Velike Britanije, a sada uz pomoć i Amerike, da se te države bivšeg sovjetskog prostora po principu baltičkih država prime, odnosno da se promene vlasti, a da se onda prime u svoje okrilje. Par podataka u vezi sa tim. Tačno i precizno se od strane ruskih medija iznose informacije koliko je upliva britanskog kapitala, pre svega u crpljenju resursa i ruda, rude uranijuma, koja je to u zadnje vreme poskupila i nekih 14-15%, i da gospodare imaju primat na jugozapadu zemlje i u mnogim petrolejskim kompanijama i korporacijama kroz akcije, ali da su podržali ogroman broj nevladnih organizacija, iznose broj od nekih 22.000 nevladnih organizacija, od kojih 16.000 je otprilike aktivno, ali te nevladne organizacije sve su u funkciji promjene javnog mnjenja i pridobijanja simpatija i podrške takozvanoj demokratiji, demokratskim procesima, udaljavanju od Rusije, progonu ruskog stanovništva. Samo u Kazahstanu, posebno u ovom severnom delu, živi oko 23% Rusa, i koji su, to je prostor stare carske Rusije, znači taj narod vekovima živi zajedno i nije imao nikakve animozitete, ali dođu sa strane ti dušebrižnici, sejači ili tvorci demokratije koji naprave haos. Velika je stvar pre svega što je ta vlast Kazahstana smogla snage da veoma brzo proceni stanje, nažalost kad nije pratila moguće posljedice, i da zatraži pomoć od EKB-a. Videli smo reakcije sa zapada, kao da oni nemaju pravo da deluju na prostoru svojih država, i to malte ne hoće prikazati kao okupaciju od strane ruske vojske, a u suštini vidimo da su sve članice od EKB-a poslale svoje kontingente, da među uhapšenim i ubijenim ima dosta plaćenika i onih koji su motivisani iz krugova struktura obavještajnih sa zapada. Vidimo, nažalost, i tehnologiju ubijanja, da je nekoliko i vojnika i policajaca ostalo odrubljene glave. To su monstruozni zločini.
Što nas to podsjeća na Bosnu?
Pa, nažalost, da. Bosna je tu prepoznata davno. A i danas u mnogi centri u Bosni jesu leglo ekstremnog islamizma, i ta matrica prenosi se s jednog prostora na drugi. Oni žele podeljen, zapaljen Kazahstan, a onda i ove sve druge susjedne države, kako bi se Rusija tu uvela u još jedan novi glib pored Ukrajine, i da onda joj razvuku snage da je učine nesposobnom da deluje bilo gdje drugdje u svijetu. Njima je i dalje nepojmljivo da je Rusija delovala u Siriji, da Rusija odrično
u Nagornom Karabahu je njeni mirovnjaci,
da na Balkanu želi da zadrži svoje interese legitimne, da postiče i narode na Balkanu da se osjećaju slobodnim od straha od strane NATO pakta, jer nažalost niko ne ističe trećina NATO pakta, odnosno trećina članica država NATO pakta su ušle u NATO pakt zbog pretnje, zbog straha. Mi, nažalost, danas jesmo u dobroj mjeri taoci te opasne politike koja se oko nas širi, pre svega prema Republici Srpskoj, a verovatno onda i prema samoj Srbiji, kroz takozvane sankcije prema pojedincima, kao da ti pojedinci ne predstavljaju ili nisu legitimno izabrani da predstavljaju te narode, te države. Verujem da će taj talas brzo preneti i na Srbiju.
Ti legitimni su samo ako su proamerički, onda mogu da budu legitimni, a ako, ako nisu proamerički, onda su automatski. Pa evo tu i pitanje, gospodine Adamoviću, kada Rusija i NATO i Zapad uopšte pokušavaju da malo neki detan, da tako kažem, i da poprave odnose, to se neminovno odrazi na nas. Da li mi možemo da očekujemo, ako se poboljšaju odnosi, da će onda i ovdje malo da bude mirnija situacija?
Pa, moglo je tako da bude u prethodnom periodu, dok je u Beloj kući sedeo Donald Trump. I tada je moglo da se očekuje da će upravo zbog toga, kada se odnosi između Moskve i Vašingtona podignu na jedan novi nivo, odnosno da se ti odnosi resetuju, ali za resetovanje tih odnosa je bila neophodna pre svega promjena američke politike. Sećate se da je o resetovanju govorio i Barack Obama kada je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pa na kraju od tog reseta apsolutno nije bilo ništa, upravo zbog toga što Sjedinjene Američke Države ne menjaju politiku, neće da preispitaju politiku koja daje potpuno naopake rezultate. Oni vada očekuju da se Rusija vrati na ono stanje kako je bilo 90. godina, pa to smatraju pod nekom vrstom resetovanja, ali to jednostavno tako ne može da funkcioniše. Ja mislim da mi i te kako treba u budućnosti da budemo veoma oprezni, jer mi moramo da vodimo politiku zaštite naših nacionalnih i državnih interesa, moramo da se ekonomski i vojno i te kako podignemo još na viši nivo. Nama su dva problema, odnosno problemi svih problema, važniji od svih apsolutno drugih problema, a to je problem Kosova i Metohije i problem Republike Srpske, i to apsolutno ne treba odvajati jedno od drugog. Bilo ovde pokušaja da se ti problemi rešavaju jedan po jedan, to je jedna prevara, jer takav pristup zapravo vodi i gubitku Kosova i vodi ka nestanku Republike Srpske. Srbija je odgovorna i mora voditi da nastavi vođenje politike zaštite nacionalnih i državnih interesa, pre svega, dakle, kao što sam rekao, zbog Kosova i Metohije i zbog Republike Srpske, a u ovom trenutku takvu politiku može da vodi jedino, podlačim, jedino u savezništvu sa Ruskom Federacijom i Kinom. Naravno, treba održavati dobre odnose, što je moguće dobre odnose, i sa drugim državama. Ja sam se nadao i promeni odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u vreme Trumpove administracije. Sada ne mogu da se tome nadam, i u budućnosti mogu da kažem da nas čekaju zaista teška i opasna vremena, verovatno će u celom svetu tako da bude. Međutim, ono što je važno istaći, da se u takvim teškim vremenima i kriju naše šanse, jer naši najvažniji planovi, odnosno naše, ono što moramo da uradimo, a to je da ponovo vratimo Kosovo u ustavno-pravni sistem Republike Srbije, da
sačuvamo
Republiku Srpsku, i to su naša dva najveća prioriteta. I upravo u takvom vremenu se krije se naša šansa da i jednu i drugu stvar rešimo povoljno po srpske nacionalne interese.
I evo za kraj, mada je nezahvalno davati bilo kakve prognoze, ali ukoliko ne bude ovi kontakti i ponovo pokrenuti dijalog ipak urodio plodom da se čuje i zabrinutost Rusije na zapadu, kolike su šanse da dođe do nekog sukoba, gospodine Kovač, tim pre što je recimo ovaj Fomin, Aleksandar Fomin, koji je danas učestvovao u razgovorima, još krajem prošle godine upozorio da se NATO sprema faktički na neki veliki sukob, odnosno da sve ono što preduzima u vojnom smislu ukazuje na to da se ta njihova neka mašinerija zahuktava u tom pravcu.
NATO se iznenađuje.
Mislim, ne priželjkujemo, da, nego prosto procenjujemo realnu situaciju.
NATO se iznenađuje efikasnošću odgovora Ruske Federacije na ove specijalne ili specifične operacije i sadržaj hibridnog rata koje sprovodi prema Rusiji u različitim regionima, pa i u ovom zakavkaskom regionu. Ne verujem da će odustati Zapad od Ukrajine, da će žrtvovati po svaku cenu. Tu gdje teče slovenska krv, njih puno i ne zanima, to je za njih dobitak, gubici s jedne strane i s druge su ovako za njih lakši. Mislim da NATO sam kao organizacija neće krenuti bilo gdje dalje, jer nema za to respektivne snage. On ima tehniku, tehnologiju, ali ta tehnologija, vidimo u mnogim nivoima, nije ni blizu ruske tehnologije, prvenstveno u domenu hipersoničnih raketa. Dakle, verujem da će izazivati te lokalne ratove, oružane sukobe, duž linije, podele, prvenstveno, mislim, čarke na nivou Baltičkih republika i različite unutrašnje probleme vezane za Rusiju u zagraničnom delu, da bi bazirali još veće snage u tom delu, da će izazvati ili prisiliti, privoliti ovaj režim u Ukrajini da krene na Donbas i na Lugansk, ali da će izazivati i čarke u ovim drugim zakavkaskim državama. To je scenario koji verujem da je ispred. Žao mi je što moram reći, ali to je stvar trenutnog utiska, da nema još među globalistima i među ovim vodećim strukturama, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, razuma da se pređe na pregovore i na uvažavanje drugih interesa. Prvenstveno što Nemačka želi da se uvuče kao vodeći takmac u sukob u Evropi, i vidimo i danas, ja mislim da je ministrica spoljnih poslova otišla u Ameriku na jedan dan da bi se vratila verovatno na prijem novih zadataka. Sve to što se bude dešavalo na toj liniji vatre, nažalost, preneće se i na Balkan, i nije prvi put rečeno na zapadu da se Srbija nalazi na liniji vatre. I zaista jeste, ne samo Srbija, nego i srpski narod. I kao nekom analitičaru i čovjeka iz te struke, žao mi je što posle toliko vremena ponovo su Sjedinjene Američke Države izabrale Albaniju i albanski faktor kao pouzdanu osnovicu za baziranje svojih snaga i za negativan odnos prema srpskim nacionalnim interesima.
Ostaje nam samo da se nadamo, kao što rekao ste, država na liniji vatre, da će neki dogovor, dobro, u ovoj rundi nije uspelo, ali u svakom slučaju je otvoren put za nove sastanke, to su rekli i jedna i druga strana. Očekujemo nove sastanke Rusije i NATO i Rusije i Amerike, pa se nadamo da će ipak u nekoj doglednoj perspektivi neki dogovori biti postignuti koji će smanjiti napetost. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vam.
I hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili. Gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji i istoričar Saša Adamović. S vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo i u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.